halkani waa Washington laanta Soomaaliga V O A si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogeyga voasomali.com. fiid wanaagsan dhammaantii madhegeystayaal meel kasta aad joogtaanba waa isniina taariikhduna ay tahay 17-ka bisha januari sanadka 2022 idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta dubai kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha imaaraadka haddaba maxay ka wada hadleen wasiirka tirsan wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaanu waraysiidii ka haynaa
hagaajinta iyo dhiirigelinta xiriirka labada dal u dhexeeya taariikhiga ah iyo sidii hore loo qoodi lahaa waxaanu kaloo si gaara u dul istaagnay balsidii wax laysaga oran lahaa laguna gurman lahaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay haatan ku habsadeen
waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan caqabadaha iyo weliba culayska ay ganacsatada suuqa bakaaruhu kala kulmaan dowladda iyo weliba kooxaha ka soo horjeeda hirshabeelle oo maanta lagu doortay kuraastii ugu horreysay xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka soomaaliya barnaamijkii reyska v o a oo isaguna ka hadlaya xaaladda abaaraha soomaaliya doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa maanta raaligelin ka bixiyey xaflada ay shaqaalaha xafiiskiisu qabsadeen xilligu dalku ku jiray bandow hase yeeshee waxa uu ka maagay in isaga iyo dowladdiisa la aamini karo johnson ayaa u sheegay aqalka sharci dejinta dalkaasi britain ee la yidhaahdo house of commons inuu samayn doono isbedelle ah hannaanka ay dowladdu u waajahayso fadeexadan waxaana uu yidhi ra-iisul wasaare johnson waan qaatay islamarkaana waan hagaajin doonaa madaxweyne jo biden waa madaxweynaha maraykanka iyo weliba hoggaamiyaasha kale ee reer galbeedka ayaa si istaba jooga uga digayay in ay ku soo rogi doonaan cunuqabatayn dhaqaale oo deg dega islamarkaana ciqaab ah taaso oo ka dhanaa ruushka waa haddii valadimir putin waa madaxweynaha ruushka uu amro in la galo dalka ukraine golaha wasiirada ee dalka britain ayaa xaddii shaaciyay inay qorsheeyeen sharci cusub oo sahlaya cunuqabatayn la saaro putin iyo weliba saraakiisha ruushka ee ku leh maalgelinta iyo weliba hantida dalkaasi britain dadka u dhashay ee ruushka ayaa maalgelintooda lagu qiyaasay ilaa 2 bilyan oo dollar oo hanti ah oo ay ku leeyihiin suuqa magaalada london oo keliyata sida ay sheegtay transparency international oo ah urur ka shaqeeya la dagaalanka musuqmaasuqa iyo weliba daraasaadka oo fadhigiisu yahay magaalada berlin ee waddanka jarmalka tallaabadan dalka britain ay kaga falceliyeen weerarka amaba faham la-aanta maraykanka iyada oo ay mas-uuliyiinta ka cabanayeen in xukuumadda boris johnson aanay samaynin tallaabooyin ku filan ingiriisku uu joojiyo in loo adeegsado meel iyo weliba marin ay ku faa'iidaan hantiilayaasha ruushku hannaanka difaaca cirka ee suuriya ayaa ka hortegay gantaal ka yimi israa'iil kaasoo ku beegnaa bariga magaalada caasimadda waa dalkaasi ee dimashik waxaana sidaasi maanta ku waramay amaba ku warantay warbaahinta ay dowladda suuriya gacanta ku hayso iyagoo markaasi soo xiganayay ila wareedyo militari ila wareedkana lasoo xigtay ayaa sidoo kale tilmaamay islamarkaana laga soo xigtay iyagoo oleh inay khasaaro soo gaadheen agab aana si gaara loo sheegin taasoo ay sababeen islamarkaana ay soo gaadheen gantaalahan hawada lagaga hortegay laba xubnood oo ka goostay militariga suuriya ayaa sheegay in duqayntani ay beegsatay aaga ku yaalla waqooyi beri magaalada dimashik una dhow magaalada qutayfa taasoo ay kooxda reer lubnaan ee xusbullah ee iiraan ay taageertay aada u joogaan islamarkaana ay hubka ku kaydsadaan militariga israa'iil ayaa iyagu dhinacooga ka gaabsaday inay arrintan ka hadlaan ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa helaysa eedo xogtooda lagu kalsoon yahay oo ku saabsan in ka badan 100 qof oo ah xubno hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan, ciidamadii ilaalinayay iyo weliba dadkii la shaqeeyey. Ciidamadii shisheeye halkaasi ku sugnaa la dilay tan iyo markii ay daalibaan xukunka la wareegeen bishii August 15-keedii. Waxaana sidaasi sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Warbixin ayaa haddii shalay heshay wakaaladda wararka Associated Press ayaa Guterres waa xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku sheegay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana dadkaasi la dhibaateeyay lala xiriiriyay inuu ahaa falkaasi dil sharciga baalmarsan, kaasoo ay sameeyeen daalibaan iyo weliba kuwa gacansaarka la leh. Inkastoo daalibaan ay hore u shaacisay cafis guud oo ay u fidinayso dadka lala xiriiriyay dowladdii hore iyo weliba kuwa la shaqeynayay isbahaysigii uu Maraykanku hogaaminayay halkaasi ku sugnaa. Dhegeystayaal, warkii adduunkuna waa nagayntaas. Waagaagi dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta magaalada Dubai kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ana ra-iisul wasaaraha dowladda Imaaraadka Carabta Maxamed bin Rashid Al Maktoum. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa shalay gaadhay dalka Imaaraadka oo martiqaad ka helay, waxaana uu safarkiisu imanaya iyadoo isaga iyo madaxweyne farmaajo ay isku khilaafsan yihiin arrimaha Imaaraadka. Haddaba maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Rooble iyo weliba dhiggiisa Imaaraadku? Wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa ka mid ah wasiirada la socda ra-iisul wasaare Rooble, waxaana khadka telefoonka abudabay oo aan kula xidhiiray ugu horreynba aan weydiiyey ujeedada safarkooda ay ku joogaan Imaaraadka Carabta.
Waxaanu halkan ku nimay safar uu nagu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, oo ay ka mid ahaayeen aniga iyo wasiirre kale iyo howlwadeenna kale oo badan. Shalay ayaanu halkan ku nimay. Safarkaasi wuxuu ahaa safar maaragtaa rasmi ah oo aanu kula kulmayno madaxda ugu sarsareysa ee isku-taga Imaaraadka Carabta.
Waan gartay marka ilaa hadda yaad la kulanteen, haddaad qodob 1-2 tiraahdo, maxaad ka wada hadashaan in la taaban karo?
Walaal, kabacdi markii si maamuus sare leh lanoo soo dhaweeyey, ilaa hadda waxaanu la kulannay madaxweyne ku-xigeenka, ahna ra-iisul wasaaraha iyo xaakimka Imaaraadka Dubai Sheikh Maxamed Rafiid ayaanu la kulannay. Welina safarka iyagu muu gabagaboobin oo waa sii
joogeynaa. Kulanka haddaynu eegna madaxweyne ku-xigeenka aad la kulanteen, maxaad ka wada hadasheen? Imaaraadku muxuu idin kala hadlay? Idinku maxaad kala hadasheen?
Waal, sida aad ogsoon tahay, labadan dal waa laba dal oo ciraaqaad qoto dheer oo taariikhiya leh oo laysla garayo labada dhinacba. Mawduucdii aanu ka wada hadalnay, haddaan ku soo ururiyo, waxaa ka mid ahaa hagaajinta iyo maarkasaay dhiirigelinta xiriirka labada dal u dhexeeya taariikhiga ah iyo sidii hore wadi lahaa caamahaan. Waxaanu kaloo si gaara u dul istaagnay mawduuc run ahaantii xilligiisii la joogo oo ah bal sidii wax laysaga oran lahaa laguna gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay haatan ku habsadeen, run ahaantiina xoolahoodii iyo beerahoodii iyo naftoodiibana ay aada u saameysay. Mawduucaasoo ahmiyad gaara u lahaa xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha oo lagu hogaaminayo halkan aad baan uga wada hadalnay. Waxaa kaloo iyana xusid mudan in aanu ka wada hadalnay arrimaha ganacsiga iyo arrimaha socdaalka ee labada dal u dhexeeya. Waad ogtihiino Soomaalidu halkan xag baac mushtari iyo xag dhaqan dhaqaale, xiriid iyo isfalgal ballaaran ayaa ka dhexnaa labada bulsho, khaasatan xagga ganacsiga iyo maarkaysaayeen iyo socdaalkaba. Marka arrintaana bal sidii dirdir gelin lahaayeen hagaajin lahaa baan waxa sanari ee yaamahan arrimo kale oo yana de la xidha iskaashiga dadan
way wasir in xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada dalba soo hadal qaaday in weynu ogeyn xaaladda imaaraadka iyo in dawladda Soomaaliya xiliye kala duwan ee soo dhaaf baa dhacay waxa ugu dambeeyay ee lacagtii wadanka imaaraadka ka xannibnayd een oo maalintii ugu dambeysay tan maxkamaddi ay amar dib u soo saartay in aan la bixin karin ra'iisul wasaaruhu wuxuu bixiyay raali gelin een madaxweynuhu go'aanka halka ku istaagay weynu ogeyn een hadda safar badalka ku joogtaan madaxweynuhu halka ka taagay waa la ogeyay ma waxba isbedelo heshiis baa imid mise idinka maxaan ku jiraa go'aankan qaatay ra'iisul wasaaraha iyo kooxdiina halkan tagtay
taariikhdii hore ee dee waa ogtihiin dadkuna waa ka dhergsan yihiin anigu hadda waxaan kaaga warramaya safarka iyagan hadda halka aan ku joogno iyo mowduucyada aanu ka wada hadlayno waa inaha aan ku soo ururiyey
marka mowduuc aan qodobkani kuma jiro qodobada ka wada hadashay
qodobo fara badan oo la xiriira cilaaqaadka iyo hagaajinta cilaaqaadka labada dalba laga wada hadlay baan ku yiri sida aan kugu hormariyeyda
waagaag doorasha
shirarkuna weli waa noo socdaano hadda u malaynmaayo dee tafaasiil kale oo intaa dheer inaan maaragtay
waagaag wasiir waynu garan karnaa kolay qodobada dambe waxaad ka wada hadashaan waa dee wadana waad bulshada waad la wadaagi doontaan laakiin soomaaliya doorashay u socotaa waxaa la tilmaamaa in imaaraadka iyo dowladda qatar inta badan laba dhinac ay kala maraan qodobada aad imaaraadku idin kala hadla ama idinka laftikiina ay idinku jirto qorshaha ma ka mid taha arrimaha doorashada innaba ma jirtaa
adeer waa lala socdaa guud ahaan dee soomaaliya hadda inay doorasho ku jirto weliba doorashadeena meel wanaagsan ay marayso oo xildhibaanadii aqalka sare oo 2004 ah iyo ilaa hadda 8 in kusoo dhow ama 7 iyo dhowr oo ah xildhibaanadii aqalka hooseeda in maarkaysa ay la doortay inta kalena dhowaan ay soo dhameystir tirmayaan dalalka aynu saaxiibada nahay labada aad xustay iyo kuwa kale ee danaya arrimaha soomaaliyaba dee waxay jeclaan lahayn doorashadaasi inay maarkaysa ay si deg deg ku dhammaato oo dowladnimada iyo dabadhiska qaranka soomaaliyeed oo halkaa kasii hanaqaada
marka imaaraadku midii caddeeyay mowqifkiisa uu doonayo doorashadaasi inay dhammaystiranto qayb ka noqonayo
dee caam ahaan doorashadaasi inay dhammaystiranto dadka jecel bay ka mid yihiin
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka dastuurka ee soomaaliya saalax axmed jaamac oo khadka telefoonka igu waramayey isagoo ku sugan dalka isu taga imaaraadka carabta kana mida waftiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya booqashada halkaasi ku maraya duleedka magaalada maandhahdo degmada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya ugu yaraana 7 qof ayaa ku dhintay 13 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax la leeyahay baabuur bas ah oo waday ama ay saarnaayeen dad shacab ah booliska Kenya ayaa tuunsan in weerarkan ay ka dambeyso kooxda Al-Shabaab oo iyadoo ka hawlgashay meel u dhow xadka Kenya iyo waliba Soomaaliya qaar ka tirsan dadka dhaawacmay ayaa haatan lagu daaweynayaa cusbitaalka Mandera haddaba xaaladda dadkaasi weliba waayo sidoo ahaa waxaa warbixintan Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire
13 kun qof ee dhaawacay waxaa loola cararay isbitaalka guud ee degmada Mandera halkaas oo lagu dabiibay halka 7 kalena aaskooda uu ka dhacay gudaha magaalada Mandera madaxa isbitaalka guud ee degmada Mandera Dr. Ahmed Macallim oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka waramaya tirada guud ee dhimashada iyo dhaawaca iyo qaraxaasi uu geystay
waxaana wax ku noqday maaragtay oo dhaawac uu soo gaaray 13 qof 13 qofna waxa way 3 waa haween oo cunug yar oo gabar oo 3 sanana ay ku jirto waxaana ku dhintay oo ku nafbaxay ilaa iyo 7 qof oo ay ka mid tahay haween aanu maleynayn inay uur leedahay dadkii ayaga oo dhaawac soo gaaray 4 ka mid ah waxa way xaaladood ma fiicna 2 already waxay ku jiraan data ay ku jiraan dhaqaatiirta la tacaalays 2 kalena wararkay kala joogan stabilization aan ku hagaajineyna way caawimaad aanu qaban karna
warbixin qoraal oo ka soo baxday taliyaha ciidanka booliska gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya Bunaay Hoona ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan ciidamada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen hal qof oo looga shakiyay in qaraxaasi uu geystay halka ciidamada koofiyad gaduudan loo diray deegaankaasi oo raacdeysanayaan arrag kale la tuunsan yahay inay xiriir dhow la leeyihiin dadka qaraxaasi soo maleegay gudoomiye ku xigeenka countiga Mandera محمد أحمد عراي والله اللي لانت أفكو الصومالي VOA أيا وحا أو شيغي إن لعبها أمنغا هاتنا يكوض الشقين يان سويد دموادلين تكيان كيديغان كاسي خصوغان وحونا شيغي إن اكتوهم يان نكوح دال شباب وير كاسي كيسة تيديغان كاسي
waxay kula yeedhay dadka digi jiray baashan qarxiska dadka digi jiray oo aan lagu tumay cid kale lagu tumay malahan baalan horano sayd doctor waxa meeshaas ay tur ka dhacay ee geerin oo aan u kulootay waxaan sheegtay nimanka al shabaab liiraado warka indii hadaan ka horay dibkaas ay geysteen waxaan tumaynaan jiray inay ayagu ka dambeeyaan cid kale tumay malah waxa kale oo dawladdu sheegnay in operation ay badiyaan socodka ay badiyaan si nimankan fursad ay ku helin ay ku talaalaan qara xaanayto umada lagu lahaynaa si ay ku talaalin waan dowladda aan ugu baaqri in dadaal fara badan ay hagaajisay howlahaas ay tamarta bay ku dhahay
waagu dahan goobahaasi haatan waxaa la wareegay kuna sugan laamaha amniga oo xirro dhow la sameeyay dadka rayidka inta u dhaxeysa wadada weyn ee deegaanka carabiya mandheera ilaa deegaanka ceelwa maysan helmi dadku in dhawaaleed bay marayeen ahaatan wadadaasi waxay muhiim u noqonaysaa isku socodka guud ee dadka gayigaasi ku dhaqan xilligan doorashada oo qulqulka dadku u yahay mid marba marka ka sii dambeysa dadku ay soo aadayaan deegaanada kala duwan ay ka soo jeedaan cabsi fara badanna waxay deegaankaasi dadka ku dhaqan ka qaban ahaatan qulqulatooyinkaasi ay sii noqdaan kuwa sii socdo maxamed farax shire VOA garissa
waa gaagdigeystiyaal maxamed aad buu mahadsanyahay aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka soo gaadhaysa Washington. Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku qasbay ganacsatada suuqa Bakaaraha inay dib u furaan suuqa oo maalmo xidhna. Ganacsatada ayaa suuqa xidhay sida la sheegay kadib markii ay heleen amar ka yimid kooxda Daacish oo iyagu dalbaday cashuur. Taliska booliska Soomaaliya ayaa amray in aan suuqa la xidhi karin ama aan lagu xidhi karin amar aan ahaynkooda. Waxaana haatan ciidamada amniga ay ilaalinayaan suuqa. Haddaba intee ayuu leegyahay culayska saaran ganacsatada suuqa? Arrimahan ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab oo waxa uu ka wareystay Xuseen Macalin oo ah madaxa maxadka Hiiraal ee ka falanqooda arrimaha amniga.
طبعا مجالات المقدشية مجالين بدل كويلا كونفورت يبرتمها تلك كجرت جعنت دولدة سومالية يامسهم وكتاجيرس لكن مركل لقسو تلقاب كضدك لو دولديو كل جود كم دولديا مجالين وحاسي وين لو أقبلي كوحدة الشباب in ay lacagna ka qaadato maxkamado iyo wax lamidana ka fushato marka waa horta taas arrinta oo katalinta waa questionable waaye laakiin xaaladan waxaa hadda keenay inaan su-aasha fahmaya oo aan isleeyahay culayskii oo ganacsatadu marka hore iska aamusnaayeen ayaa wuxuu soo gaaray mid ay la aamusi karin oo ay ku qasbanaadeen inay ganacsigii ka tanaasulaan maadaama aysan arrintaru faa'iidadii ay ka raadin lahaayeen waxyaabaha ay gadaan aysan awoodi karin dadweynaha ka gadan lahaa.
Waa gartay marka ganacsatada dowladda cashuur ayay kaga qaadaa dekedda al-shabaabna waxaa la sheegaa inay cashuur ka qaadato. Hadda Daacish ayaa cashuur dalbatay, sidee ganacsigan ku noqon karaa marka mid sii shaqeeya oo ganacsatadana ay kalsooni ku qabi karaan in howlahoodu ay sii socdaan?
Waa sax, ma sii socon karo oo culayska hadda muuqda oo yani awal laba cashuurood runtii laba cashuurood ma cashuuro aad u fara badan oo dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose iyo maleeshiyaad iyo intaas kuwa ka qaadan jireen Daacish oo aanan horey loogu aqoonin in ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya awood ay uga qaataan lacago aan lahayn ayaa hadda kusoo biiray. Sidaas ayayna marka ku suurageli weysay inay margin key of profitka ama faa'iidada inuu ay suuragal ahayn inay ganacsigu usii socdo.
Hadda dowladda waxay amartay in ganacsatada ay furaan suuqa, marka ciidanka muddo intee la'eg ay suuqa sii joogi karaan?
Dabcan maamulka dalka ka jira arin oo ciidan oo physical muuqda ah ma aha. Qofka ganacsadaha ah dadka la macaamilayo oo gaar ahaan kooxahan argagixisada oo shabaab iyo daacish suuqa keliya ma joogaan oo xaafadihii ayay ganacsi utagi karaan, jidadka ay maraan productka ay leeyihiin ayay maamulaan badankood. Marka arin ciidan meel la dhoobay ku filan tahay ma aha. Arrintu waa arin intaa ka fog oo u baahan in culayskan ay ku hayaan ganacsatada si kaleeto loo wajaho oo ugu horeyso in awooddooda la wiiqo militarily, iyo in xagga sirdoonka iyo amniyaadka awood ay dadka ku dhibaan ama ay kusoo gaaraan inay ku dhibaateeyaan in aysan yani laga hortago. Marka midtaas ayaa u baahan in waa shaqo ka ballaaran in ciidan lasoo dhoobo hal meel oo sawiro laga qaado mana u haysto sida saxda ahayd inay yeelaan, sababtoo ah ninkan ganacsadaha ah maanta haddii lagu qasbo inuu furo berito, haddana inaad ku qasbiday noqonee maadaama uusan isagu awoodin inuu iska difaaco oo guryahoodana badana ay ku yaalaan meelo fogfog oo aysan hadda dowladdu si xooggan u haynin.
Xuseen, taliska booliska Soomaaliya wuxuu amar ku bixiyey maalintii Sabtidii in amar aan kooda ahayn aan lagu xiri karin suuqa bakaaraha. Marka ganacsatadiina haddii xira lagu yiraahdo, dowladdiina ay dhinaca amar ka soo saartay inaan la xiri karin, muxuu noqonayaa mustaqbalka suuqa bakaaraha iyo ganacsatada ama milkiilayaasha iskale ee goobaha ganacsiga ee ku yaala oo duruufo adag ay u muuqdaan haddii inay soo wajaheen?
Runtii waxaad mas-uuliyad kama muuqato dowladdii ama booliiskii isagoonan awood uu hawsha ku fuliyo isagoonan lahayn in uu keliya ganacsatada waa idinka awood badanahay uu hanjabo. Amarka cid kale oo ka qaadan kartiidna malaha inuu yidhaahdo meeshaas cadaalad kama muuqato, feer ma aha. Waxaa loo baahan yahay booliiska iyo dowladda inay dibita isugu noqdaan, reyskan si serious ah ay u wajahaan oo ah in ay raadsadaan, bartilmaameedsadaan, helaan shakhsiyaadka handadaada ku haya oo laga cabsanayo inay dhibaateeyaan ganacsatada.
Ganacsatada iyagana dhinacooda maxaa la gudboon?
Dabcan iyaga inta la gudboon way qadanayeen, ganacsato jacayl ma jirto in ay dhowr awoodood oo kala duwan canshuur bixiso, canshuur siiso oo dowladda siiso oo dhowr nooc ah, iyo kooxihii argagixisada ahaa oo dhowr nooc ah. Marka iyagu dee survivalkooda iyo siday ganacsigooda u sii wadi lahaayeen inay yani la tacaalayay. Laakiin waxaan ku darayaa meeshaas canshuurahan iyo waxaan dhan meesha ku socdaa maxay tahay, shacabka ayaa lacagtaas oo dhan bixin doona bixiyara, sababtoo ah canshuur kasta oo ganacsada ku kororta iyo koox kasta oo soo zaayda qofka shacabka oo wax gadanaya ayaa the end of the day lacagta ku kordhaysa, innagaana wada bixinna, annaga oo shacabka oo maaragtay magaalada wax ka gadana ayaa culayskuna soo wada koraya. Marka shacabka laftigoodu inay arrintaas ku baraarugsanaadaan aysan ku arkin arin shabaab iyo daacish iyo dowlad iyo ganacsata ka dhexaysa, balse ay tahay arin iyaga laftigooda khuseysa.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Xuseen Macalin oo ah madaxa maxadka Hiiraal ee ka falanqooda arrimaha amniga. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Inayska V O A oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Culaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii Inayska V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno abaaraha baaxadda leh ee ka jira Soomaaliya. sida lagu sheegay warbixinadii ugu dambeeyay ee xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku duwidda gargaarka Soomaaliya OJA iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah abaarta ugu ba'an ee ka jirta Soomaaliya ayaa saameysay in ka badan 3.2 milyan oo qof oo ku noola 66 ka mid ah 47 degmo oo qiyaas ahaan u dhigma 50 qof in qof ka mid ah ay abaartu saameysay in ka badan 245 kun oo dadkaasi ka mid ah ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya kuwaas oo raxan u soo gaaray magaalooyinka waaweyn iyadoo qaar kalena ay ka talaabeen xuduudaha Ethiopia iyo Kenya iyagoo nol raadisa tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020 magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo kaliya waxa soo gaaray in ka badan 56 kun oo barakacyaala oo ku biiray xiriyo barakac oo markii horeba circiirayay meelaha ay abaartu saameysay waxa ka mid ah gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa barnaamijka Ilayska VOA uga warramay xaaladda
aad iyo aad u mahadsantiin waan idinkaga mahadcelinayaa VOA inaad igu xusuuntaan barnaamijkan marxalad adag ay bulshadii ku jiraan xoolihii way ka dhamaadeen 90% dadku de xoolo dhaqatay ahaayeen dad iska reer guuraabay ahaayeen dadkii hadii abaartii ay xoolihii ka dhamaysay waxay ku soo qaxeen magaalooyinka marka waxa runtii gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada hoose ee magaalooyinka hadda xogta aan ka hayno ugu dambeeyay ee riboodiyada aan helaynaa waxa way dadkii aad bay ugu silacsan yihiin waxaan u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo dhinac walba uga imaado haday noqoto dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah deeq bixiyasha private sector ka shirkadaha gaarka loo leeyahay ganacsatada in loo gurmado dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee ku rafaadsan deegaanadaas dawladda dhexe ayaga mas'uul ka ah ayaga na waxa ka jirta gaabis ee labada xafiis oo dalka ugu sareeya siyaasad isku haysta
gobolka Jubbada dhexe oo ah gobolka kaliya ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay intiisa badan gacanta ku hayaan ayaa laga soo sheegayaa abaarta waxaana dad badan oo ka soo cararaya ay soo gaarayaan Jubbada hoose gudoomiyaha gobolka Jubbada dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bilees Sugaal ayaa ka warramaya
dadkii saako isla leh fiimid baa ya meesha tuura iska dhaaf mido iyo qumbi iyo hargeysa yar iyo beerihii iyo dhulkii binaadan ku nool maanta aad ugu tagaysa ma jiro waa kuwan meesha tuuran ayagoona biyan haysan raashin haysan waxay dhar hataa in haysan iska qaawayeen oo hataa dheegi karaynin waxaan baaq dheer u joodinaynaa dadka la yiraahdo meesha caalamka ee dadka Soomaalida sida qaar loo kala fasiro islaamka wax haysto muslimiinta dhaqan hadday soomaali yihiin hadday ajaanib yihiinbo waxaan cod dheer maanta ku gaarsiinaynaa in maanta meeshan wax ka jira ay masiibo tahay oo la soo gaaro oo cid walba wax ka tari karto meesha wax ka tar
si lamida Jubbooyinka iyo Gedo waxaa abaar ba'ani ay ka jirtaa gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Aruush ayaa sheegaya in abaartu ay barbax xoogan ka abuurtay gobolkaas
fadhir barakac badan jira degmada Waajita soo kale magaalada la yiraahdo Diinsoor qosaha dheere iyo magaalada Baydhabo dad aad u badan soo galeen qiyaasaha aan hayno oo hay'adaha ay soo diiwaangeliyeen iyo wasaaradahana waa ilaa iyo 18,000 qof inay soo gashay degmada Baydhabo lixdan ka bilow dambeysa xaaladdu waa adag tahay wax gurmad maxay hay'adahan waxba ka helaan annagana waxbaan u raadinaa laakiin waa maxay markii dadkan waa soo badanayaan marka cadaadii soo bataa laga yaabaa laakiin waxaan ku dadaalaynaa in dadka degmooyinka ay degan yihiin oo ay goobahooda in haddii gurmad uu gaarsiin karo lagu gaarsiiyo sida degmada qasaca dheere oo godoon ah degmada Diinsoor ciidan godoon ah xudur waajid magaalooyinkaas waxaan seenaynaa muhiimad gaar ah si dadka meelahaas jooga u helaan adeeg u baahan aysan u baahan inay ka soo qaxaan magaalooyinkooda waxaa jira mugta dhimashada qofka ilaahay waqtigiisa ku imaanaysaa laakiin dadka hadda abaaraha ay saameeyeen nafaqa darada aad u sii kordhaysa nafaqa daradan waxay u tahay calaamad in istiis ku soo xogo noqon karo dhimasho ilaahay taas naga hayo laakiin calaamadaha waxay muujinayaan xaaladda nafaqa darrada dadka ay dibiida Baydhabo kale iyo meelo ka mid gobolka Bakool aad loogu deerinaa dhinaca kale gobolka Shabeellaha Hoose biyo la'aan wabigii guray waana waxay isha kale biyo ka helaan dadka ceelal ma laha meelo badan oo ka mid gobolka Shabeellaha Hoose ayadana taas culays soo kordhay waay
ilaahay hadda ma jiro war rasmi ah oo sheegaya inay jiraan dad u dhintay abaarta laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaad ka dhalatay daaq iyo biyo yari ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Sool waa kuwan qaar ka mid ah dadka ay abaartu saameysay gobolka Sool
noloshii bini aadanimadu dhammaan inay maqan tahay ay ugu horreysa maanta aanu joogno haraadku ku xigo raashin la'aanta hooy la'aanta waa run oo biyaha ma helo hadeerto baqti ba dadku ku jira waxaa ka darantaas meesha loogu bashuul lahaa ma haystaan afwaa kana meel lagu aameeyay Soomaalidu kuma ahmaada meeshii aan ku shuban lahayn horta ma haysano oo gargaar degdegna la soo gaara waxaa dheer maani wal barreer ba soo hoyanaya oo marka xoolahi nafic waayeen ama biyo la'aan ku dhufatay oo gaadiidkii waayeen maalin barreer laba reer ba soo xirooda abaarta hadeer dhacaysa ayaa dad badan u soo xirooday hadeer dhacaysa dad badan ba soo xirooday intii horena waa fadhiyeen oo ma ay guurin intii hore demeel ay ku guuraan ba ma haysan
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab aan ku bilownay ganacsatada ku shaqeysata foornooyinka lagu sameeyo rootiga halwada iyo macmacaanka kale ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in suuq xumo ay soo wajahday kadib markii uu sare u kac ku yimid qiimaha sokorta iyo saliidda oo laf dhabar u ah ganacsigooda ganacsatadan ayaa hawl maalmeedkooda ka dabari jiray nolosha qoysaskooda warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa dhadhaab nooga soo diray wariyaha v o e da Cabdisalaan Axmed Salas
ganacsatada qaxootiga ee ku shaqeysta foornooyinka lagu sameeyo rootiga buskudka halwada iyo macmacaanka kale ayaa sheegaya in ay suuq xumo xoogan ay soo wajahday kadib markii sare u kac xoogan uu ku yimid qiimaha burka sokorta iyo saliidda oo ay ka sameeyaan waxyaabaha ay hagaajiyaan ganacsadan ayaa inta badan macmacaankaasi u sameeya xafladaha aroosyada iyo munaasabadaha sidoo kale si maalinlaha waxay u hagaajiyaan rootiga ay ku iibiyaan suuqyada xeryaha si ay halkaasi uga soo saartaan bilasha qoysaskooda aadan cusmaan majuwe wuxuu ka mid yahay howlwadeenka mid ka mid a foornooyin ku yaala xeryaha wuxuu sharxayaa sicir dhararka hoos u dhigay ganacsigooda
waxaana ka shaqeeyaa foorno waxaana sameynaa ama diyaarinaa sidii oo buskudka iyo duulshiga iyo rootiga iyo xalwada waxyaabahaas aan sameynaa marka hore shaqooyinkayna way noo fiicnaayeen dhaqaalo baa noo soo gali jiray hadda laakiin beryahan waxaad moodaa inay shaqooyinka hoos u dhaceen sidii hore dhaqdhaqaaqii hore oo foornooyinka ay dhaqdhaqaaq u lahaayeen hadda saas dhaqdhaqaaq uma laha
waa tahay sababta ugu weyn ee shaqooyinkiina hakadka gelaysay ama dib u dhac u keentay maxay tahay
walaalow haddaan kuu sheego wixii yacni shaqooyinkeena hoos dibdha u noqdeen waxa waaye midda ugu horreysa waa sicir bararka waayo marka hore alaabtii ay rakhiis noo ahayd sidii maaragtay sokorta iyo saliidda iyo burka wixii yacni maaragtay foornooyinka lagu hagaajiyo ama ku shaqeyno waa intaas waa saliidda iyo burka iyo sonkorta iyo maaragtay maxaa dhihi jiray waxyaabahaas ka mid ah walaalow haddaan kuu sheego qiimihii hore la iibin jiray sonkorta kiilihii waxaan ku iibsan jirnay 80 shilin saliidda waxaan ku iibsan jirnay 100 shilin ama 80-60 hadda laakiin waxay noqotay inaan ku iibsano nus litirka inaan ku iibsano 150 shilin jirgaankaaba sheeginba waxaan ku iibsanaa 3,500 waa burkii burkii waxaa lagugu iibinayaa 950 meeshii lagugu naxriistay ama 1,000 shilin haafkii sonkorti waa saa oo kale rubicii yacni aan ku iibsan jirnay 20 shilin hadda waxaan ku iibsanaa 35 shilin
aadan mujuwe oo ka walaacsan suuq xumada soo wajahday ayaa tilmaamay in wax soo saarkooda ugu badan uu ahaa samaynta rootiga balse idanka wuxuu xusay in suuqaasi uu ka xirmay
rootiga marka hore oo aan samayn jirnay sicir bararkana uusan jirin oo maaragtay cashada hoos u ahayd rootiga markii la sameeyo wuu noo bixi jiray waa la iibsan jiray almiino micnaa burku raqiis noo ahaay markaan sameyno suuqa markaan geyno isla markii rootigu uu noo dhammaan jiray hadda laakiin waxaad moodaa inuu seer bararka suu u yimaada rootiga markaa soo gado burka aad samayso uu isbixin lacya markaa samayso 15 kiilo xataa haddaa samayso waxaa laga yaabaa inayba suuq markii la geeyo soo dhammaanin saa u geyso ilaa 5-6 saac gaarga-anka asoo buuxa haddana inaad soo celiso marka seer bararkan suu kor u kacay anaga nolosheena xataa waxaad moodaa inay ariiri gashaba shaqooyinkeena dhan ay hal meel iskugu imaadaan inay shaqooyinka xeerxeermaanba
seer bararka ku yimid miciishada waa mid si guud noloshooda u taabtay bulshada qaxootiga ah faadume cabdi xasan oo hooyo carmal ah oo 5 caruur ah oo ay dhashay ka koriso maqaaxi yar ayay ku kariso cuntooyinka fudud waxay ka warramaysaa saameynta xilligan shaqadeeda ku timid
waxaan ka shaqeeyaa meel mamacaan baa ifron baradhada ukunta waxyaalaha oo qofka bilaada ku isticmaalo sida oo madhaasiga waxyaalahaas oo dhan baan kariyaa oon isticmaalaa marka ayaantan dambe waxaa sixir barar nagu noqday miciishadihii aan wax ku samaysanayna sida saliid oo kale sokorto kale waxyaalahaas oo dhan ba kor bay nagu kaceen marka inta badan hadda waxay saameyn nagu yeeshay inaan wixii hore aan u qaban jirnay ay hoos u dhacaan inaan dhinno sababtoo qarashkii waa la gaari waayo oo wax lagu gadaayo marka xaaladahaasaas ay hoos ugu dhaceen
waa tahay tusaale waxaad ka bixisaa shaqadaada qaabka aad wax u diyaarin jirtay kastamkaagii maxay saameyn ay ku yeelatay
waxay saameyn ku yeelatay sababtoo markii wax raqiiska ahayn wax badan baan soo qaadan jiray wax badan baan sameyn jiray laakiin hadda markay qaali wixii noqdeen aniga aan soo qaado qaali kusoo qaado waxay noqonaysaa anigana inaan wax ku daro sababtoo si aan wax uga helo maadaama ay saas noqotayna kastamkii wax gadanaya waxay u dhaceen hoos sababtoo wixii 10 aan gadi jiray hadda markaan qaali kusoo qaado 10 ma gadi jiri karii waa inaan 7 gado ama 8 gado marka qofku waxaa laga yaabaa inuu awoodin 10 ka badan uusan awoodin 7 isteetiga uu isagada karin marka saas waxay ku imaanaysaa wixii aan qaban jiray macnaha qofkii iga gadan jiray kastamkii inay hoos u dhacaan oo uu awoodi waayo inuu 10 wax ka badan ku gato anigana 7 la iga gadan waayo marka anigana wixii aan samayn jiray hoos bay u dhacayaan oo wax yaroo qiyaas aan karinayaa laakiin marka hore wax badan baan karin jiray hadda waxaan kariyaa wax yar
waa tahay ilaa imisa caruur aad ka biilin jirtay shaqadaan
waxaan ka biilin jiray 5 caruur aan ka biilin jiray iyo aniga oo aniga aan korsado cidna ila korinin oon aan haysto saameyn aad u weyn ay igu yeelatay
tan iyo bilowgii sanadkii tagay waxaa saruka xoogan sameynayay qiimaha miciishada qutub daruuriga ah taas oo si weyn u taabatay nolosha qaxootiga gaar ahaan kuwa danyarta ah maxamed siyaad cali waa milkiilaha foornada tawakal ee xerada dhagax leeyay wuxuu sheegay in foornooyin badan ay soo xirmeen sababo la xiriiro saruukaca ku yimid miciishada
magacay waxaa la dhaha maxamed siyaad cali horta badanaa foornooyinka dhagaxle foornooyin badanaa soo xirmeen shaqaalaha markii subaxdii soo xaadiraan waxaa laga yaaba maanta 12 in maxaali jiri meesha foornada iska joogan oo markii dambe iska laabtan ayagu waxba u qaban
dalabyadii aad bixin jirteen subaxa rooti rootigii ka war
dalabyada aan bixin jirni sida rootiga sida maxaali jiri busudka halwada doolshada intaasa bixinayn intaas markii aan bixinayn waa isbixin weys sababta haddaad ruuxu aad u dhiibta waxaa laga yaabaa an waxaa soo waxba usoo gadna inuu kugu soo celiyo marka saa darteedna waxaa la jiray suuq xumada meesha ka jirta iyo maxaa la jiray miciishadii oo kor u kacday iyo dhibkaasi oo keenta
arrintaa marka sidee idin saamaysay
arrintaas suuq xumo weyn baa nagu dhacday marka maxaa la jiray maadaama dukaamihii oo xaggooda laga soo wada fariistay oo foornooyinkan oo wada xirmeen hadda saa hadda meeshaan fadhino waaba shaqlaan foorno waa iska furan tahay wax shaqaha ka socda ma laha
ugu dambeyntiina suuxumadan ka jirta guud ahaan ganacsiga xeryaha ayaa mid beliyitay si weyn uga hadlayeen bulshada qaxootiga ah taas oo saameyn ku yeelatay guud ahaan suuqyadii ganacsiga cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu umahadsan yahay cabdisalaam axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii cafis waxaa ku luuqaynaysa najma nashaad
Inti yon kal arunay, muhu adu iri
Barakacayaal tiro badan oo ku nool kaamam ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa wajahaya duruufo dhinaca nolosha ah oo isugu jira cunno yari, biyo la'aan iyo hoy xumo. Dadkan ayaa barnaamijka Tuubta Nolosha idaacadda V O A u sheegay in 4 sano ee lasoo dhaafay aysan helin wax gargaar ah. Badankood ayaana kasoo barakacay gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose kadib markii colaado iyo abaaro soo noqnoqday ay halkaasi ka dhaceen. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda 3aad ee degmada Kaxda ayaa xilligan mid aad u liidata ku tilmaamay xaaladda dadka barakacayaasha ee degan xiryaha ay gacanta ku hayaan. Kaamamka ku yaala waaxda 3aad ee degmada Kaxda oo lagu kala magacaabo Qaboobe, Busley iyo Mahadalla ayaa waxa ku dayacan dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo qaxay, kuwaasoo tiradoodu ay gaarayso 264 qoys. Horjoogaha xariyahan barakacayaasha oo la yiraahdo Cumar Cayna Maxamed Cumar Balaad ayaa ugu horeyn Tuubta Nolosha uga waramay deegaanada ay dadkan ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha soo barakiciyey.
Horta centerkan waxaa la yiraahdaa Qaboobe. Qaboobe center Kaxda waaxda 3aad waay. Markaan kaaga sheekay centerkan wuxuu ka kooban yahay 3 kaam. Waxaa la kala yiraahdaa center kaamka koowaad Qaboobe la yiraahdaa waxaa ku nool 80 qoys. Waxaa xiga kaamka Mahadalla asna waxaa ku nool 75 qoys. Waxaa xiga kaam kale oo la yiraahdo Busley asna waxaa ku nool 55 qoys. Horta guud ahaan centerka waa 3 kaam. Waxaa gudoomiye uu ah aniga hadda kula hadlaya gudoomiye ka tiro guud marka la isku daro 3aad oo centerka maamulo waa 264 qoys. Waxay ka kala yimaadeen horta gobolka Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Bay iyo Bakool. Dhammaantood horta intaasay ka kooban yihiin. Duruufaha ay ku kala yimaadeen way kala duwan tahay. qaar waxay ku yimaadeen waa dadkii hore waxay ka yimaadeen qolyihii yaryarkii iyo dadkii dagaalamayay oo goboladaas ku dagaalamayay baa iyo bakooli ka soo qaxeen oo xag nabadgelyo soo qaxeen qaarna waxay ku yimaadeen waa qoqoomkan shabeellada hoose ka yimid oo warmaxun walaweyn daafeed golweyn ilaa nawaaxiga uu afgooy ka yimidna biyo iyo ayaxay ka soo qaxeen qaarna baahi ayaa soo qaxisay oo dad danyar ah oo aan waxba haysanin oo dhaqaale markii horeba aan meesha ku haysanin hadday xoolo haysteen xoolihii ka baabaceen hadday beer lahaayeen beerihii ayax ka cuneen noqdeen iska soo yaacay waxaa mar u soo yaacay kadib maasha allah aniga waxaan iska xilweyn baan iska saaray taamkan keenay waan dejiyey buulal buushash baan u dhisay ilaa hadda dadku waxay inta badan ku nolyihiin buushash aan anigu gacantayda ku dhisay iyo dhul aan aniga gacantayda ku kireeyey oo aan kiri ka bixiyo xasan oo saas way arrintan
cumar balaag ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka ay dadkani noloshooda ku maareeyaan isagoo hoostana ka xariiqay inayay jirin wax gargaara oo la soo gaarsiiyey afartii sane ee ugu dambeysay xeryaha uu gacanta ku hayo
walaalo noloshooda ilaahay baa horta noloshooda haya anaga noloshooda ma hayna rabbiyaa noloshooda haya ka sokow waxay sugayaan dadkan dowladda soomaaliyeed bay sugayaan iyo wixii muslimiina oo ilaahay wax siiyo hanta siiyey dadkan waa dad walaal ah waa dad ka soo barakacay colaad iyo baahi iyo abaar ka soo bakacay iyo baalkii kuwii beerahalaana baalkii ayaxa ah intuu ka cunay sidaas kusoo qaxay way
waa tahay xamar hadday yimaadeen maxaa u qabsoomay say u nool yihiin ilaa adigaa meel dejiye
ha walaalow dadka subaxii way ka lahaan inta badan subaxii dadka way ka lahaan xasanow waxay u ka lahaan dambiishooday qaataan qaar gaarigooday qaataan qaar gacankooday qaataan qaarna badilkooday qaataan qof walbana calafkiisa ilaahay baa qoray qof hal dollar la yimaado qof laba dollar la yimaado qof la yimaado kuwa waxaa ugu sii daran haweenka haweenka maba geli karaan guryaha haweenka haddii ay guryaha geli lahaayeen waxaa la leeyahay coronavirus aad qabtaa iga fogow awal waxay heli jireen intay baxaan afar dollar shan dollar ay soo heli jireen intay dhar dhaqaan laakiin hadda gurigii looma ogol ilmaha cudurha iga qabadsiinaa leeyaha ilmihii ayagayaa lasoo burinayaaba dhagaxa lagala soo daalaya qaarkood ayagoo dhaawac inoo yimaada ragga waxaa u badan wax ay qabtaan horta rag badan ma wataan dadkan waa dad iska soo yaacay rag badan raggu waa ku yaryahay laakiin ragga inta joogta gaarigacanay qaadaan gaarigacankay maalintii oo dhan wax ku riixaan qaar bakaaray tagaan qaar godi qaataan badiilay qaataan godadkaasa soddon kun labaatan kun toban kun shan iyo toban kun ayay kusoo helaan kuwaasay ilmaha yaryar ku biisaan ma haystaan wax ay ilmahooda dugsi uga bixiyaan waxay iskool ku geeyaan biyihii ay cabbi lahaayeen halkii jirigan waa kun shilina ma haystaan annaga hay-adaha samafalka wax inoo keeneen ma jirto aniga hadda kaam ahaan qaboobe iyo mahad alla la yihahdaa kaamunkan iyo busley wuxuu labada kaame hore mahad alla iyo busley afar sanay degan yihiin weligood hay-ad ma soo gelin runta markaan ku sheegay xasanow weligood hay-ad inta timid dadkan wax u qabatay ma jirto hay-adihii waxay noqdeen meesha ay rabaan ay tagaan waxaan aada ugu mahadcelinaya maamulka gobolka banaadir oo ayaan dhawey soo saaray barnaamij ah in hay-adahu ay soo maraan gobolka banaadir gaaraan xafiiska arrimaha bulshada waxaan rajo ka qabnaa hadda in cadaaladna loogu shaqeeyo gobolka banaadir uu cadaalad noogu shaqeeyo dadkaas baahanoo masaakiinta ana si deg deg wax loola soo gaaro
ugu dambeyntii horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda saddexaad ee degmada kaxda ayaa soo hadal qaaday xaaladaha hoyla-aaneed iyo tan caafimaad darri ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha ah waxaanay in gargaar la soo gaarsiiyo ka dalbanayaan dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka
xagga guryaha markaan kaaga sheekeeyo wallaahi markaan runta kuu sheego waxay waa dhar iyo qoryo caligaroob ah oo laysku xirxiray ayaa hoy u ah bac ma haystaan hoy kale ma haystaan biyo ma haystaan musqulo ma haystaan lacag ma haystan halkii musqul soddon qoysaa gasha musqulo ana aan dhisay oon gacanteeda ku tabaro aan aniga u dhisay hadda galan soddon qoys ayaa halkii musqul gasha
fayl u gala
fayl u gala waxaa markaa halkaas ka dhashay biyo la-aan iyo musqul la-aan meeshaas waxaa ka dhashay cuduro cudurka cuncunkaa ka dhashay waxaa ka dhashay malaariya ka dhalatay waxaa ka dhashay jermis gooryaana ka dhashay waxaa ka dhashay waxyaaba aan la tirin karinaa ka dhashay wallaahi biyaha halka jerigaan wax way doontaan waxay masaafo waxay u aadaan ilaa hal saac halkii jirgaanna hal kun ayay u qaataan qaarkood ma heli karaan halkii kun ma heli karaan waxay noqonaysaa inaan aniga jeebkayga ka bixiyo halka kun
haween iyo caruuray u badan yihiin kaamamka caafimaad darrada ka jirta xaggee isbitaal idiin ah
xasanow xasan kaafi allah ku barakeeyo horta su-aal fiican aad i weydiisay meeshaan aniga hadda waxaa ii dhowaan jiray mch qolo maraykan ah meel geliso ayaa ku ooli jiray meel hal kilomitr noo jirta haweenka uur kale waxay ku dhali jireen MC Adkaas oo noo dhawaa si uu u xirmay ma aqaan waa erey laakiin haweenka hadda dadka haday islaanta umuleeyso taamka dhaxdiisay ku umusha islaan kale oo dhaqan Soomaali ah ayaa ka umuleysa meel kale la aadi karo ma jirta habeen iska da meel kale la aadi karo meeshan nalaan leer laan dadka heysa leer ma haystaan hadda waad u jeedaa xabiiskan aniga galiyay saacadda ana ku xiray ana jeebkay ka baxay wax leer haystaan ma laabintu waa mugdi qofful babuush soo haas ka gala hoos iska soo xira haday caawa xaamilo islaantu ay dhalayso waa in lala ordo oo banaadir la laado wax banaadir nooga sokeyn jira taasna lacag u baahantay lacagna ma haysan dadkan dad masaakiin oo barakaayaan baaqa aan jeedinayo wuxuu yahay dadka muxsininta ah dawladda federaalka ku meel gaarka ah iyo dhamaan ilaahay dadku wax si hay'ada sama falka intaba waxaan u jeedinaya inay si degdeg ah wax ula soo gaaraan labadaas kaam oo baahidu dilootay oo qaboobe taxda iyo mahad alla oo ilaa hadda afar sano ku dhawaad aanu jirin wax hay'ad ah oo soo gasha oo wax u qabata ayagoo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan.
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.
Aad ayuu umahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, barnaamijkeeni tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan Yurub Geeyo iyo Cabdihani Haashi.
lehiyo waxa jira meel qalalan bakara ruux qaniya iyo durwigan qubud hele qabyada nolosha aho rukada qurmaarees lehiyo waxa jira meel qalalan
Oh.